15 sati.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glumim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 8. juli 2016. godine. A u današnjim Kulturnim krugovima govorit ćemo o dva festivala, o festivalu Exit koji je počeo u Novom Sadu, o trećem festivalu Teatar u Tvrđavi u Smederevu. Predstavit ćemo jednu od novih knjiga samizdata B92 i posvetit ćemo se nagradama. U Legatu Čolaković biće otvorena izložba nagrade Dimitrije Bašićević Mangilos. Ova, dakle, izložba jeste posvećena i 15-godišnjici od početka nagrađivanja mladih umetnika. A najpre ćemo slušati razgovor sa izvršnim producentom filma Miroslavom Mogorovićem, jer je stigla vest da je na festivalu u Karlovim Barima u okviru jednog od programa koji je posvećen filmskim profesionalcima, film projekat Bojana Vuletića Rekvijem za gospođu J nagrađen. Dakle, time ćemo i početi današnje kulturne krugove, a u drugom delu Gutenbergovom odgovoru, tematskom delu kulturnih krugova koji je posvećen savremenoj srpskoj književnosti, imaćete prilike da slušate jednu reportažu iz Novog Sada sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, gde je Vlaho Bogišić, kritičar, eseista, prozni pisac, odbranio doktorsku tezu na temu Miroslav Krleža u srpskoj književnosti, problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi 20. stoljeća. Pored profesora koji su bili u komisiji na odbrani doktorske teze, učestvovali su i pisci i izdavači. Imaćete prilike i da čujete šta oni kažu o ovoj temi, dakle temi Miroslav Krleža u srpskoj književnosti. Nakon toga slušat ćete i predstavljanje novog broja časopisa Koraci, koju objavljuje Narodna biblioteka Vuk Karadžić iz Kragujevca. Reč je o književnom časopisu.
Oh, yeah.
Na festivalu u Karlovim Barima u okviru jednog od programa koji je posvećen filmskim profesionalcima Work in Progress, filmski projekat Bojana Vuletića, Rekvijem za gospođu J nagrađen je sa 100.000 evra, koji su producenti u obavezi da potroše za postprodukciju u Češkoj u čuvenom Barandov studiju. Detalje vezane za ovu vest saznaćete od izvršnog producenta filma Miroslava Mogorovića, a sa njim razgovara Nevena Matović.
Lepe vesti stižu sa festivala u Karlovim Barima. Mi smo nekako javljali da naša kinematografija nešto nije zastupljena na ovom festivalu, ali evo, Miroslav Mogorović, producent filma,
izvršni
producent filma, koji je dobio podršku za razvoj projekta.
Da, da, u pitanju je novi film Bojana Vuletića u produkciji Se filma i Nenada Dukića. Bili smo izabrani kao, u pitanju novi film, jeli Rekvijem za gospođu J., odnosno J na engleskom. Film je izabran kao jedan od samo 8 projekata od 57 prijavljenih koji se predstavljaju u ovoj fazi koja je negde pred kraj, ali jeli nedostaju sredstva za završetak i stvarno mi je zadovoljstvo da kažem da smo izabrani kao jeli pobednički projekat koji će dobiti podršku čeških studija za postprodukciju za završetak dela postprodukcije.
E sad, kako je ta saradnja? Bojan Vuletić od samog početka, Nenad Dukić takođe od samog početka, jer je prvi veliki producentski projekat Nenada Dukića zapravo bio Zvizdan.
Dobro, ali veliki producent, iz mog ugla, mnogo veći projekat producentski stvarno je bio sam Other Stories, gde sam ja samo radio jedan mali deo, tako da taj...
Ali saradnja od samog početka?
Saradnja od samog početka, pa da, mislim, ja stvarno moram da kažem da sa Nenadom Dukićem, kad sam počinio, uopšte kad sam ušao u film, on je bio direktor festa, ja sam se bavio biltenom festa, znaš da sam počeo u stvari kao tehnička podrška vama, ovoj novinarskoj strani struke, zato i dalje imam tako lepe odnose, jednostavno onda mi je bilo prirodno da kako on ide napred, ja idem napred, nastavljam saradnju sa ljudima s kojima sam počinio, tako da mi je stvarno bilo zadovoljstvo, išli smo kolima i bila je jako lepa situacija, znaš, osjećala se neka pozitivna atmosfera i unapred. Kako bih rekao, nismo otišli da pobedimo, ali pobeda, mislim, baš znači mnogo. Nije to, da, nije to sad kao na festivalu, da li dobiješ nagradu na festivalu, ovo ti nekako određuje baš kako ćeš, kojim kvalitetom i da li ćeš završiti film, tako da je stvarno od značaja. I onda sam rekao u jednom trenutku kad smo pristigli u Prag, jer smo imali, jeli, išli smo kolima pa smo stali u Pragu, ne bili se upoznali sa po mogućnostima tih studija koji su sponzori nagrada, ja sam rekao, pa naš, ovo je stvarno malo je filmskih ekipa koje putuju u sastavu kao što idemo mi, znači da imaš zajedno reditelja i scenaristu, producenta, izvršnog producenta i sales agenta i domaćeg distributera, s nama više Igor Stanković. Hoću da kažem, takva podrška za jedan film je definitivno morala da, da, mislim, nije morala, ali je toliko, ali sad je lako reći, ne, super, baš bilo je prijatna vest.
I sad, koliko je to u stvari jednostavno ili komplikovano ostvariti međunarodnu koprodukciju? Jer sada se ovde pojavljuje, jel da, još jedna strana zemlja.
Da, izuzetno je komplikovano. Što je više zemalja, sve je komplikovanije. I znaš, teško je, ti odnosi su drugačiji odnosi koprodukcioni. Znaš, nije to sad da si ti dobio pare u džep. To svaki put kad kažu dobio si koprodukciju, ljudi misle da dobio si pare. Ne, ti si samo dobio partnera koji mora da ispoštuje svoja pravila koja su često birokratska i da ta birokratska pravila o trošenju sredstava od te zemlje uklopiš u svoj film i napraviš nešto gde na kraju svi izađu na scenu, poklone se i dalje razgovaraju između sebe. Znaš, tako da to je baš jedna studija o kompleksnosti ljudskih odnosa, napraviti da stvari funkcionišu, a imati u vidu sve, ne prepreke, ali obaveze koje nose međunarodne koprodukcije. Često naš temperament ne dozvoljava mnogim ljudima da to rade kroz vreme i prostor. Mislim, često imaju partnerstva koja traju samo jedan film, ako i taj uspeju da završe.
Utoliko ti želim još više sreće. Hvala više.
Hvala.
Nagradni paket koji je osvojio film Rekvijem za gospođu J sadrži niz usluga koje se odnose na postprodukciju, kolor korekciju, miks zvuka, animaciju. U komisiji koja je odlučivala o ovoj nagradi bili su Karin Schockwiler iz Luksemburškog filmskog fonda, Kim Jutani, selektorka programa kratkih filmova na Sundance Film Festivalu i Meinhof Zurhorst, commissioning editor Artea iz EDF. Odlučili smo da podršku damo drami koja donosi sliku današnjeg društva i iscrnog humornog ugla realističnim pristupom. Film istražuje život žene čija je borba sa birokratskim snagama neizbežno rešenje njenih problema, kaže se u obrazloženju žirija. Film je već dobio produkcionu podršku Eurimaža i Filmskog centra Srbije. Naslovnu ulogu u filmu tumači Mirjana Karanović, a ostatak ekipe čine još Srđan Todorović, Vučić Perović, Boris Isaković, Zineida Dedakin, Bora Nenić i Jovana Gavrilović. Kako se lamo, alla maca gelata che ha perso il suo gazebo, guai alla stagione andata all'ombra del lampione San Susì. Che cos'è l'amore? Chi vive alla porta, alla guardarobiera nera e al suo romanzo rosa, chi sfoglia senza posa al saluto riverente del peruviano dondolante che china il capo all'ustro della settima polare. Ai permette signorina, sono il re della cantina, volteggio tutto grocco sotto i lumi dell'arco di San Rocco, ma s'appoggi pure volentieri fino all'alba livida di bruma che ci asciuga e ci consuma. Che cos'è l'amore? Un sasso nella scarpa che punge il passo lento di bolero con l'amazzone straniera, stringere per finta un'estranea cavaliera e il rito d'ogni sera perso al caldo dei pua di San Susino. Che cos'è l'amore? È la ramona che entra in campo, è come una vaiassa, colpo grosso te la muove e te la squassa. Ai tacchi alti il culo basso, la panza nuda e si dimena, scuote la testa da invasata col consesso dell'amica sua fidata. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sopra attorno alla cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu su con dignità da re. Che cos'è l'amore? È un indirizzo sul comò di un posto d'oltremare che è lontano solo prima d'arrivare. Partita sei partita e mi trovo ricacciato mio malgrado nel girone antico qui dannato tra gli inferi dei bar. Che cos'è l'amore? Quello che rimane da spartirsi e litigarsi nel setaccio della penultima ora. Qualche star da ravarino mi permetto di salvare al suo destino dalla rullo ghiacciata degli immigrati accesi della banda San Susì. Ai permette signorina, sono il re della cantina, vampiro nella vigna, sottratto nella cucina. Son monarca e son boemio, se questa è la miseria, amici, tu fu con dignità da re.
Večeras će u 20 časova u Legatu Čolaković biti otvorena izložba nagrade Dimitrije Bašićević Mangelos, koja predstavlja pregled radova dobitnika i dobitnica nagrade. Izložba predstavlja svojevrstan pogled na mlade aktere umetničke scene u Srbiji u proteklih 15 godina. Otvaranje izložbe pratit će performans Boba Miloševića Post Noise Chic Schmeck u dvorištu Legata od 20.30 do 21 čas. Prilog je pripremila o ovome Snežana Stamenković.
Nagrada za najboljeg mladog domaćeg umetnika Dimitrije Bašićević Mangelos dodeljuje se od 2002. godine, kada je uz podršku Fonda za civilno društvo iz Njujorka pokrenuta inicijativa za dodeljivanje godišnjeg priznanja za osobeno višegodišnje zaokruženo kritičko i estetsko promišljanje umetnosti. Kao deo šire mreže Young Visual Artist, nagrada Mangelos dobitnicima omogućava višenedeljni studijski i rezidencijalni boravak u Americi. Nakon Centra za savremenu umetnost Beograd, organizaciju nagrade preuzimaju Kontekst galerija i umetničko udruženje DESORG, a od 2011. godine nagradu vode Remont, Nezavisna umetnička asocijacija i Fond Ilija i Mangelos. 15 godina postojanja nagrade ostavilo je traga na domaćoj sceni, kaže autor izložbe Miroslav Karić.
Krenulo se tada početkom 2000. godina i u trenutku kada je prvi put dodeljena, zapravo to je bio jedinstveni nagradni program i svojevrsna podrška mladim umetnicima. U tom trenutku nije bilo relevantnih nagrada kojima se baš ono negde fokusiralo na tu najmlađu generaciju, na njihovu umetničku produkciju. Ona se vremenom razvijala i negde profilisala zapravo za, da, kao nagrada koja se dodeljuje autorima i autorkama koji su negde, da kažem, u jednom višegodišnjem radu ostvarili nekakav takođe kontinuitet u estetskoj realizaciji, u kritičkom promišljanju, negde zaokružili svoj rad koji je, eto, zreo i pred žirijem za nekakvu valorizaciju. Ona je zapravo i kada je krenula negde i samim imenovanjem zapravo Dimitrija Bašićević Mangelosa, prominentnog teoretičara, kritičara, umetnika sa prostora bivše Jugoslavije, koji je opet u svom radu kritičarskom i teoretičarskom i pisao i prepoznavao zapravo potencijale onoga što su bile nove prakse, nova mišljenja, drugačija mišljenja umetnosti, a često je opet i, da kažemo, davao i otvarao prostor umetnicima koji su tek stupali na scenu. Nagrada se tokom ovih 15 godina pozicionirala, ne bih rekao samo kao priznanje, ja bih voleo da se to više ova nagrada zapravo negde percipira kroz nekakve doprinose, da li direktne, da li indirektne, samom unapređivanju i razvoju scene. Ono što svakako ovaj nagradni program čini jedinstveno, to je taj studijski rezidencijalni boravak u Sjedinjenim Američkim Državama, tačnije u Njujorku, odnosno ta mogućnost da dobitnik ili dobitnica nagrade opet u jednom, da kažem, onom neposrednom doživlju iskusi jednu potpuno drugačiju umetničku sredinu. Ali ono što za mene ostaje interesantno i važno zapravo kada pričam o ovoj nagradi jeste upravo ta mogućnost za mlade umetnike da u jednom prvo neophodnom procesu prilikom samog žiriranja, pripreme materijala, eksplikacije radova, selekcije radova, eventualno kasnije razgovora sa članovima žirija, priprema izložbe finalista, prođe se taj jedan proces u nekakvom artikulisanju, kontekstualizaciji, prezentaciji svog rada.
Među dobitnicima nagrade Mangelos su Bob Milošević, Vladimir Nikolić, Milica Ružičić, Milena Putnik, Siniša Ilić, Katarina Zdjelar, Ivan Petrović, Ivana Smiljanić, Dušica Dražić, Marina Marković, Slobodan Stošić, Nataša Kokić, Marko Marković i Saša Tkačenko, koji smatra da je nagrada relevantna i u zemlji i u inostranstvu.
Kada kažete da ste dobili nagradu za najboljeg mladog umetnika u nekoj zemlji, prosto to nosi neku svoju težinu, tako da moram priznati da se moja, da kažem, praksa i moj rad dosta promenio od te nagrade na nekom ličnom nivou. Dosta sam, da kažem, ozbiljnije počeo da pristupam nekim projektima. Jednostavno, nagrada nosi neku vrstu odgovornosti.
Izložba u Legatu Čolaković je koncipirana kao fleksibilan okvir koji bi trebalo da omogući doživljaj različitih autorskih pozicija, pristupa, poetika, umetničkih istraživanja dobitnika nagrade, objašnjava kustos izložbe Una Popović.
postavka nije tematska, ali mogu da kažem da je nekako prostorno narativno obeležena. Prvi segment ili prvi nivo Legata Čolaković, vrlo fino se uvezuju radovi Siniše Ilića, Dušice Dražić, Ivana Petrovića, Slobodana Stošića, Vlada Nikolića i Marka Markovića. Ispalo je tako potpuno slučajno, ali to je zanimljivo kako u stvari radovi govore i kako komunikacija se pravi na sceni. Oni na izvestan način potpuno i mapiraju društveni i fizički prostor. Evo, recimo, i Slobodan Stošić se bavi baš istorijatom Legata Čolaković. Dakle, ovde sad referiše na samu zgradu, on uvek referiše na prostor u kome se nalazi. Dakle, imate site specific ili kontekst specific radove. Marko Marković uvek ima iznenađujuće instalacije. On je skriven, njega ćete morati da nađete po Legatu Čolaković. Što je zanimljivo, ali isto da je jedan efekat iznenađenja. Na drugom spratu imamo Milenu Putnik, Milicu Ružičić, Katarinu Zdjelar, Natašu Kokić i Marinu Marković, koje vrlo suptilno uvezuju jedan ženski, da tako kažem, prostor, ali opet i prostor grada, kao urbani prostor. U prizemlju imamo Ivanu Smiljanić, koja samo stoji u prizemlju, jedna izuzetna instalacija. Ivana uvek promišlja o sebi kao autorki, kroz to i neko žensko lice, da kažem, tu žensku poziciju. Vrlo je zanimljivo u njenoj akciji izvestan performans, međutim sada ovde vidimo kako je napravila izvesnu prostornu dinamiku sa senkama, štampom na pleksiju, i to da je takođe jedan, kažem, ovako statični performativni akt unutar galerije.
Izložba radova dobitnika nagrade Mangilos traje u Legatu Čolaković do 29. avgusta.
Try.
Slušate Kulturne krugove, a u Kulturnim krugovima predstavljamo vam knjigu koju je izdavačka kuća Samizdat B92 pripremila za ovo leto. Reč je o romanu ruske književnice tatarskog porekla Guzelj Jahine, Zulejha otvara oči. Sa urednicom u Samizdatu B92, Lidijom Kusovac, razgovarala je Dragana Kovačević.
Reč je o romanu Zulejha otvara oči, Guzelj Jahina, kao što ste rekli, tatarska autorka. Zanimljivo je, ovo je njen prvi roman. Ona se bavila pisanjem, ali nekim kratkim formama, i ovaj njen roman izazvao oduševljenje u Rusiji, ne samo zato što je prvi roman, a ovakav je, proglašen je briljantnim, blistavim delom, nego zato što se ona odjednom pojavila ovako ozbiljnom prozom, kakvu pišu stvaraoci koji dugo rade, imaju, kako bih rekla, i taj zanat u rukama, ne samo talenat. Ona je inače rediteljka, diplomirala je na Kazanskom državnom univerzitetu i na Moskovskoj akademiji za film, a kao što sam rekla, objavljivala je kraće forme, poeziju i priče, odnosno drame.
Ovaj roman... što je interesantno, prvi roman koji je objavila dobio je nagradu Velika knjiga, to je u stvari ugledna književna nagrada u Rusiji.
To je najznačajnija nagrada u Rusiji. Ona je dobila tu nagradu za 2015. godinu, a tu nagradu je za 2014. godinu dobio Zahar Prilepin, upravo za roman koji smo takođe mi objavili, Obitelj. I inače, ova njena knjiga je na ogromnom i zapaženom, naravno, sajmu knjiga u Moskvi proglašena za najbolje delo, a mi znamo kolika je, kakva je, znači ne samo kolika je, nego i kakva je produkcija u Rusiji, kakav je to i kvantitet i kvalitet, ogromna je zemlja, ogromna je produkcija knjiga i zaista je izvanredno da autor, relativno mladi, ona je 77. godište, sa prvim romanom dobije nagradu Velika knjiga i da knjiga bude proglašena najboljom knjigom na sajmu knjiga u Moskvi. Sa mnogim blistavim autorima su je poredili za naše čitaoce. Verovatno najpoznatiji autor sa kojim su poredili Guzelj Jahinu jeste Čingiz Aitmatov. Ko je čitao Čingiza Aitmatova može da pretpostavi kakva je ovo knjiga. Nekako ruska, ta mlada književna scena izbacuje i gaji ovakve.
Iznenađuje
zaista, ali gaji ovakve autore. To je potpuno fascinantna jedna nova ruska književna scena koja tako iznedri odjednom ovakav biser. O čemu se radi u romanu? Da ne nagoveštavam mnogo, zaista vredi pročitati ovu knjigu. Ona se zapravo dohvatila jedne teme koja njoj nije ni po vremenu bliska i nekako se delikatno dohvatila i ruskog folklora, koji, što isto, dakle, neobično za tako mladu autorku. Bavi se i tradicijom, dakle, bavi se sredinom odakle je ona sama, ona je Tatarka, i bavi se jednom tatarskom seljankom. I to je faza, dakle, doba raskulačivanja u tom delu Rusije. Dakle, taj fini folklor koji ona provlači je zanimljiv za naše čitaoce, ali moram da kažem da knjiga, iako je pisana na jedan tradicionalistički način, ona odiše i modernošću, i to je ono što ovu knjigu čini neverovatno zanimljivom. Znači, ona je pisana i takvim jezikom da vi možete da pomislite da je to neka stara ruska škola, međutim ona je izuzetno moderna u tom psihološkom pristupku. Izvanredan portret mlade žene koja se bori za opstanak u toj užasno teškim okolnostima i u toj specifičnoj sredini. I ono što je najvažnije da kažem za čitaoce koji vole ljubavne priče, ovo je ljubavni roman, bez obzira što je to jedno turobno istorijsko okruženje. Ljudmila Ulicka je napisala predgovor za ovu knjigu i napisala je kako je neverovatno kako Guzelj Jahina ume da pokaže kako izgleda ljubav i nežnost u paklu.
salire due gradini in più e c'è chi la negherà sulla bocca di Ninì, falsa bionda con occhioni blu.
Slušate Kulturne krugovi i prelazimo na segment koji će biti posvećen festivalima. Najpre festivalu koji se održava u Smederevu, u prostoru malog grada Smederevske tvrđave. Reč je o pozorišnom festivalu, a ove godine izabrano je 6 predstava koje će biti izvedene, dakle, na otvorenoj sceni do 11. jula. Na otvaranju 6. jula bilo je Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina i oni su je otvorili Brehtovim komadom Čovek je čovek. Juče odigrana je predstava Magareće godine po tekstu Branka Ćopića, a u izvođenju pozorišta Boško Buha. U Smederevu je bila Mira Knežević.
Gospodin Dragoljub Martić je direktor Centra za kulturu Smedereva, u čijoj organizaciji se održava Teatar u Tvrđavi.
To je treći festival po redu Teatru u Tvrđavi. Što se tiče broja predstava, broj predstava je isti, znači 6 predstava imamo u tom terminu 6. i 11. jula. Dodelju se 3 nagrade. Znači, to je nagrada za najbolju predstavu festivala po oceni stručnog žirija, nagrada koja nosi naziv Mlada nada, isto po oceni stručnog žirija, i nagrada publike za najbolje glumačko ostvarenje festivala.
Publika je i ranijih godina pratila ovaj festival u Smederevu, ovaj treći mladi festival. Kako ste zadovoljni posetom publike, kako ste zadovoljni reakcijom publike?
Smederevska publika je dosta edukovana. Kada je pozorište u pitanju, to je dugogodišnja tradicija, samo Nušićevi dani, 33 godine. Ovo je velika tradicija. Tako da je smederevska publika navikla da gleda dobre predstave, da ceni dobar pozorišni repertoar, i zaista odziv je odličan, ambijent je, kao što možete da vidite, izvanredan na svetskom nivou. To svi koji sa strane dođu priznaju. Imamo zaista jedan najlepših ambijenata u Srbiji, sigurno ako ne i šire. I kad sve to ovako uklopi, dobre predstave, dobar ambijent, dobra publika, eto, to su rezultati.
I dobro vreme.
I dobro vreme, imamo sreće zaista. Sa vremenom, evo do sad, koliko za 3 godine, nije nam jedan put pala kiša.
Kažite mi, koliko ovaj program znači Centru za kulturu Smederevo?
Znači šta, to je gradska manifestacija, znači pokrovitelj je grad Smederevo, Centar za kulturu je organizator te manifestacije. Pa, znači u smislu što, eto, primenjujemo ta naša dugogodišnje stečeno znanje u organizaciji brojnih manifestacija. Znači, grad Smederevo je prebogat brojnim kulturnim dešavanjima, festivalima, manifestacijama. Zaista grad koji živi punim plućima, pogotovo u toku leta. Grad Smederevo dosta poklanja pažnje u kulturi i dosta ulaže. Tako da Centar za kulturu samo prati tu politiku, da kažem, gradskih vlasti. Uspevamo u tome da održimo taj korak i s tim zahtevima i potrebama koje nalaže organizacija tih velikih manifestacija. Uzmite samo Smederevska jesen, 129. po redu je sada, bit će sad u septembru od 8. do 11. jula, 129. znači najstarija manifestacija u Srbiji.
Mladi reditelj Marko Manojlović prihvatio se teškog zadatka da od romana Magareće godine Branka Ćopića napravi pozorišnu predstavu. Uz pomoć Milene Depolo uspeo je u tome i pozorište Boško Buha dobilo je jednu sjajnu predstavu koju je ovogodišnji selektor festivala Radoslav Pavlović uvrstio u zvanični program. Posle odigrane predstave Zoran Cvijanović i Aleksandar Đurica, dvojica glavnih glumaca u predstavi, izjavili su da su oduševljeni prijemom kod smederevske publike, načinom na koji ona prihvatila i razumela njihovu predstavu i podrškom koju su od nje dobili. U svakom slučaju je bilo izuzetno prisustvovati ovom izvođenju i uopšte biti u ovom ambijentu, jer vedro nebo i raspoložena publika učinili su da predstava Magareće godine sinoć bude odigrana na najbolji mogući način.
Feeling these arms
Još jedna tvrđava veoma je važan prostor, prostor kada je reč o jednom od najvećih muzičkih festivala. Petrova Radinska tvrđava je sinoć u Novom Sadu otvorena i time zvanično počeo je ovogodišnji exit. Pre svega obeležio ga je nastup Ellie Goulding, ali o svemu otvaranju i programima na ovogodišnjem exit festivalu čućemo u izveštaju Nikole Glavonjića.
Kao i prethodnih pet godina, i ove je Exit imao uvertiru. Naime, u koorganizaciji Exita u utorak i sredu u centru Novog Sada održan je Youth Fair, sajam omladinskog turizma. Na Trgu Slobode, na Bini, neslučajno nazvanoj Get Excited, najveće zvezde su bile grupe TBF iz Splita, beogradski alter rock sastav Artan Lili i Darko Rundak sa Cargo Triom. Dan kasnije svi putevi su vodili ka Petrovaradinskoj tvrđavi. Gužve ni na putu do tvrđave, ni ispred Bina nije bilo do 21. sata, pa je standardno dobar nastup Dua T, beogradskih Makedonaca, na Fusion Bini pratilo tek desetak posetilaca. Istovremeno, na glavnoj Bini su raspoloženi bili Repetitor, još jedan odličan beogradski alter rock band. Uverili su me da podjednako zanimljivo i moćno zvuče i u malom klubu i na velikoj Exitovoj sceni. I dok su po završetku koncerta Repetitora stotine devojčica uzbuđeno žurile ka glavnoj Bini da bi videle engleski pop rock band Bastille, ja sam otišao do Fusion Stage-a, po veličini i značaju druge Exitove sviračke Bine, da čujem holandski trio odličnog naziva My Baby. Oni su neobičan band, u postavi nemaju bas gitaru, već dve gitare. Nedavno su dobili holandsku muzičku nagradu Edison za najbolji alternativni rock album godine. Njihova muzika je na momente veoma plesna, a na momente Hendrixovski žestoka. Sviraju energično i strastveno, a vođa benda je harizmatična Cato van Dijk. My Baby su bili otkrovenje večeri. Na momente stilski slični sa također izraženim ženskim vokalom su Random, sastav iz Beograda koji je iskoristio šansu na Future Shock Bini, rezervisano je za perspektivne ovdašnje bendove. Na ovoj, nažalost, slabo posećenoj Bini izvrsni su bili sinoć i Svemirci. Grupu čine vrsni muzičari iz nekoliko beogradskih grupa, predvođeni Sanom Garić, jednom od najupečatljivijih dama srpske alter rock scene. Pobedili su prošlog leta na Zaječarskoj gitarijadi i imaju spremljen materijal za čak dva albuma. Ako vam se Svemirci nađu na radaru, obavezno ih poslušajte i pogledajte njihov koncert. Na glavnoj Bini Bastille su oduševljavali tinejdžere i bili savršen deo programa, pre svega za posetioce iz inostranstva. A glavna zvezda tog programa za tu publiku prve večeri bila je engleska kantautorka i glumica Ellie Goulding. Njen koncert bio je i najposećeniji koncert prve večeri Exita, koju su izgleda obeležile pevačice. Na toj liniji je i egzotičan nastup novosadskog flamenko sastava La Sed Gitana na Latino Bini. Oni su se zaista približili autentičnom patosu žanra sa izvanrednim pevačicama i plesačicama. Druge večeri Exita, program na glavnoj Bini, otvorit će zanimljiv beogradski band Biti pa Tibi, nastaviti njihovi sugrađani Airi FM, koji su 2012. proglašeni za najbolji evropski reggae band. Drugo poluvreme na main stage-u moglo bi da bude idealno za ples, odnosno džusku. nastupa legenda funky muzike George Clinton, a potom i verovatno i najpoznatiji svetski DJ David Guetta. Na Fusion Bini bit će šarolik izbor izvođača, a izdvojio bih ponovo aktivnu slovenačku grupu Borgezija, Božu Vreću, Zvezdu Novog Sevdaha i glasove iz dijaspore, Culture Shock i Edu Majku. Na kraju slušamo deo Exitove magije i inserca koncerta Ellie Goulding.
I know that I've been messed up. You never let me give up. All the noise and the fights and the blood and the breakups. You always let a call up. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid. But yeah, you understand. Yeah, I know we can. I know that we don't look like much, but no one fucks it up like us. 16, and you never even judged me. Matter of fact, always thought you were too cool for me. Sitting there in the caravan, all the nights we've been drunk on the floor. Yeah, you understand. Yeah, no one can. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when are we through? Oh, when are we through? I'm standing with our army. I'm standing with our army. Oh, when are we through? Oh, when are we through? I'm standing with our army. Standing with our army. Dark times, even though it's fine and bright side, I'm amazed by the things that you were sacrificed just to be there for me. How you cringe when I sing out a tune. Yeah, it's everything. So don't change a thing. We both know what they say about us, but they don't stand a chance because when are we through? When are we through? I'm standing with our arm. I'm standing.
Eko. 25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, dvorište, kapetan Mišinog zdanja. TGP RTS predstavlja prvi album album grupe Stila. Deo snage. Prodaj. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Drugi festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti liturgija Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
Change. Yes, it is.
things ain't gonna change. Change, 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 change.
Gošća emisije u prvih pet u nedelju od 11 do 13 časova biće Neda Knežević, direktorka Muzeja istorije Jugoslavije.
Gutenbergov odgovor.
Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u ponedeljak 4. jula 2016. godine Vlaho Bogišić odbranio je doktorsku tezu Miroslav Krleža i srpska književnost, problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi 20. stoljeća. Uz šestočlanu komisiju redovnih profesora sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odbrani su prisustvovali i rektor Zagrebačkog sveučilišta profesor dr. Damir Boras, pisci Radoslav Petković, Miljenko Jergović i Dragan Velikić i vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije. U današnjem Gutenbergovom odgovoru čućete odabrane segmente sa odbrane ovog doktorskog rada i razgovore sa prisutnima. Vlaho Bogišić, leksikograf, kritičar, eseista i prozni pisac, veliki deo svog profesionalnog života posvetio je Krležinom delu. Bio je glavni ravnatelj leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, gde je uređivao i autorski učestvovao na stvaranju više edicija. Godine 2011. u izdanju službenog glasnika iz Beograda priredio je i objavljena je njegov izbor iz leksikografskih marginalija Miroslava Krleže, a 2016. godine u nakladi Ljevak objavio je knjigu Miroslav Krleža Marginalije o gradovima i ljudima. Na početku, dakle, slušamo segmente iz ekspozea tada još magistra Vlaha Bogišića na temu Miroslav Krleža u srpskoj književnosti, problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi 20. stoljeća, gde govori na početku o samom jeziku svoga rada.
Kao što ste mogli zaključiti, također da budem sarkastičan, i moj rad na ovom predmetu traje mnogo duže nego uobičajeno, 30 godina, a izreda same disertacije 7-8 godina. Još od studentskih dana sam se suočio s problemom jezika u našoj struci, pa kao i srpsko-hrvatskom književnom izrazu, pa kao i nikad razjašnjenim Krležinim mislima na što se zapravo misli kada se kaže da je to jedan jezik koji se zove na različite načine. Sve i ako to jest jedan jezik kroz svoj povijesni razvoj, ja osobno to se vidi iz disertacije, mislim da to isto jest, taj jezik u svojoj naravi ima mnogo unutrašnjih jezika i stručnih jezika. Jezik naše struke, a ovdje je riječ o dvijema ili više struka, je također u vrtlogu toga problema naše književno-znanstvene struke. Još kad sam bio student na Zagrebačkom filozofskom fakultetu, na sjajnoj teorijskoj katedri morao sam svladavati teorijsku literaturu u prijevodu, primjerice Mimesis Auerbachov, u srpskom prijevodu sjajnih srpskih teorijskih nizova koji su stvarali ne samo poteškoću za nekoga koji je izvorni govornik i student, početnik, nego su nudili različite mogućnosti razumijevanja književnog teksta prije prilično godina kada se još nije takvom sigurnošću smjelo govoriti, pa ni s obzirom na Krležu koji je enciklopedist, jest blizak takvom shvaćanju jezika kao enciklopedist u smislu teksta, da bi i jezik o književnosti, jezik književne struke na svoj način mogao i sam postati jezik književnosti. To dvojstvo, kada sam dobio priliku prirediti ovdje u srpskoj sredini, u najtradicionalnijem dijelu srednjoevropskog dijela srpske kulture, kojoj je nekad pripadala i srpska zajednica u Zagrebu, pa i povezana s Krležom, govoriti dakle na prirodnom hrvatskom jeziku, onda sam se suočio i sa dodatnim stručnim problemom, da problem koji mi je povjeren i koji sam obrađivao sadrži bitne elemente koji nisu književno-znanstveni. Dakle, problem identiteta po svojoj naravi nije više ni samo interdisciplinaran i nije više samo ni područje sociologije ili drugih komplementarnih disciplina unutar ovakve stručne zajednice, već je i intertekstualan. Zadire i kroz sferu jezika u jezik naše struke, u jezik filozofije, meni ne osobito blizak, i stvara mnoge zahvalne situacije u planu iskaza, ali stvara i mnoge probleme od kojih se ne smijem ograditi, jer moram braniti način na koji sam osmislio svoj rad, ali mi je dužnost i komisiju i javnost, dakle, upozoriti, koja sudjeluje u ovom za mene izvanredno važnom trenutku obrane određenog shvaćanja Krležina dijela unutar kompleksa identiteta za hrvatsku i srpsku kulturu u 20. stoljeću, što zapravo znači problem jezika u tom smislu. S problema jezika prelazim na sam naslov u užem smislu. Naslov Miroslav Krleža u srpskoj književnosti. Taj naslov sam po sebi kaže da se ne radi o radu koji bi pozicionirao Miroslava Krležu i srpsku književnost. Jedan takav izvanredan rad doktorski gospođe profesorice Miljane Stančić postoji za poslijih više, ali taj je uzoran po mome skromnom sudu Miroslav Krleža i njemačka književnost. Da bi se obradio na taj način određeni korpus, morala bi se definirati čvrsto oba značenska polja. I značensko polje Miroslava Krleže i značensko polje njemačke književnosti, njenih stilskih perioda i njenog razvoja u ukupnom smislu, ali i u promatranom razdoblju. Ovdje ne. Ovdje se ne radi o tome. Jedan od mojih dvoje mentora sjajnih mi je zamolio, međutim, kako je sam pretjerao, i ja ću sada pretjerati u tom smislu, ovaj kandidat nema dovoljno kompetencija da bi definirao pojam srpske književnosti. Dakle, ovdje nema ni pokušaja definiranja, jer to za područje istraživanja nije presudno. Ovdje se srpsku književnost kompetentno uzima unutar njenog povijesnog vremena u 20. stoljeću kao radno polje i stanje izvanredno važno za Miroslava Krležu i značenske funkcije koje će iz toga proizaći, ali bez pretenzija, za razliku od značenskog pojma Krleža, da bi se definiralo stanje srpske književnosti kao pojma u tom razdoblju, osim što se prati na umjeri kompetencije onoga tko piše, što se prati način na koji je to polje presudno odredilo ne samo tu književnu karijeru, već i ukupno značenje problema i književnosti kao identiteta u tome razdoblju, na što je Miroslav Krleža možda ne presudno, ali značajno utjecao. Kada govorimo o Krleži kao njegov slijednik, onda sam pokušao to elaborirati u ovome radu kroz dvije vrste njegove biografije. Njegovu temeljnu biografiju i svojevrsnu protubiografiju. Zahvalan sam gospođi Živančević Sekeru u svojoj drugom interesu na dopuštenju da upravo taj pojam protubiografije, koji nije osobito standardan u jeziku naše znanosti, uvrstimo i legitimiramo u ovome radu. Trebam to reći iz poštovanja prema predmetu. Ono što je bitna novina ovog rada jest arhivska građa u Krležinoj biografiji. Činilo se da je o tome sve rečeno. Pritom ponovo se ograđujem, ne polemiziram, ali nije rečeno. Dakle, pokazalo se da mnogi elementi, mnogo toga i nije moglo biti rečeno, jer Skrležin zagrobni glas sa 20-godišnjom odgodom je na svoj način psihološki odgodio istraživanje, što je Krleža sam autor i htio, a onda se pokazalo da se nakon 20 godina, koliko je oporučno odgodio rad na svojoj biografiji, više nije moglo tako brzo vratiti u onu energiju koja istraživače drži, temperaturu radnu, kada tako veliki hrast padne, kada se tako veliki opus, pogotovo u tako visokoj fazi modernizma, u tako visokoj fazi modernizma ugasi. Presudna stvar, i nisam slučajno pričekao da dođe moj prijatelj, važan čovjek za razumijevanje ovoga što sam učinio, nešto mlađi od mene, ali bavio se sličnom temom u istom vremenu i radio to mnogo prije mene, vladika Grigorije, koji nam se pridružio, koji je prije nekoliko godina doktorirao na relacionalnoj ontologiji Jovana Zizuasa, dakle na identitetu kršćanstvu i na problemu koji me je kao identitetu Krleže u literaturi, što je usporedivo sa filozofijom, teologijom i vjerom, kada je riječ o Krležinu dijelu, uvijek mučio i što je moguće kraće ću pokušati sada to, neću reći poentirati, ali izvući na način koji je, ili ja ne znam, ili je vrlo teško izvući u zaključivanju u tekstu. Kada je riječ o identitetu, o kojemu se piše mnogo, i srećom se piše mnogo i u našem jeziku, premda kad se u našem jeziku i javnom govoru, pa i akademskom, kaže identitet, misli se prije svega na nacionalni identitet, pa i s obzirom na jezik. Identitet, međutim, počinje od čovjeka. I kad nije riječ o piscu, nego kad je riječ o bilo koje vrsti identiteta, nema drugog identiteta, kako bi rekao jedan moj dobar, pokojni prijatelj, pjesnik Boris Maruna, osim onog svijeta koji ovaj čas vidimo svojim očima. Nema, da budem tako slobodan, drugog shvaćanja, moje drage i poštovane članice povjerenstva ili komisije Mirjane Stefanović, osim ove koju ja sada razumijevam uspostavljajući dijalog o Krleži s njome na način koji smo se dogovorili. Kada se u svojoj elaboraciji, dakako mnogo, mnogo koncentriranijom od moje, Grigor je bavio razradom identiteta, govorio je o drugosti, o slobodi, ali i o ljubavi. Ideja emocije koja je nova u mjeri u koju ja mogu, koju ja to mogu razumjeti, je iznimno važna kada se vraćam Krleži kao estetskoj dimenziji razumijevanja povijesti. Ono što Krležu razlikuje i što ga dovodi u konflikt sa političkom zbiljom 20. stoljeća, je, o tome se govorilo kao o ničanstvu, ali nije riječ samo o ničanstvu, jest njegovo inzistiranje, postojano inzistiranje na razumijevanju zbilje kao estetske pozadine, kao estetske funkcije. U tom smislu je za mene bilo važno pokazati da pored javnosti postoji i problem publike za Hrvate i Srbe i za Krležin vrlo moćan prelazak u srpsku sredinu i srpsku književnost. Sinteze srpske kulture, povijesti srpske književnosti, legitimiraju Krležu kao srpskog pisca. U svim relevantnim srpskim književno-povijesnim publikacijama o Krleži se govori kao i kod Palavestre i kod drugih, jeli, se govori o Krleži kao srpskom piscu. Dakle, ja to ne razrađujem posebno, osim što vraćajući se u Krležin dolazak u srpsku kulturu, se vraćam na onu njegovu rečenicu kada je putujući Evropom preko Beograda u Brno, Varšavu, Pariz, Zagreb i natrag u Beograd gdje će učiniti taj ključni korak sa časopisom Danas i biti odavde na neki način potisnut, ali potisnut na način na koji su potiskivani u beogradskoj i srpskoj sredini najveći srpski pisci, a ne potisnut na način na koji je potisnut neko izvana. I on u svojoj prepisci o tome tako lijepo govori i poslije toga zauvijek ostaje u srpskoj književnosti, jeli, kada on neposredno prije toga svojoj supruzi, pišući joj iz Pariza, kaže da je u Češkoj i Poljskoj vidio sjajne pisce, jeli, koji se međutim zadovoljavaju time da budu veliki češki ili poljski pisci, objašnjavajući joj zašto mora ostati uvjeren u tome da je univerzalan pisac iz Pariza. On joj kaže: ali draga Bela, ti razumiješ da kitovi ne mogu plivati u bednji. Bednji je jedan potok koji utječe u Krapinu, Krapina utječe u i tako malu rijeku Savu. Doživljavajući sebe kao kita literarnog formata, Krleža je, došavši i u ovu sredinu, branio književnost kao oblik shvaćanja svijeta i u tome ostao postojan do kraja. Razlika između srpske sredine i hrvatske sredine, fundamentalna po pomome shvaćanju, jest da je srpska sredina imala publiku za razliku od hrvatske sredine. Hrvatska sredina je iskrležom, dat ću vam samo jedan podatak, je u vrijeme kada je Krleža radio književnu republiku, imala kao jugoslavenski okvir mogućnost da iz Koprivnice poštom, starojugoslavenskom poštom, ekspeditira 2500 primjeraka književne republike samo sa pošte 1923. 24. godine. U isto to vrijeme u hrvatskoj sredini nije bilo toliko čitatelja Krležinih dijela. Jedno je javnost, a drugo je publika. 59. Krleža je napisao svoje posljednje dijelo na svoj literarni način, prije da bi o tome dalo razgovarati, Dramsku Areteja, i želio ga je impostirati na Peristilu. Došao je u Split, odsjeo u hotelu i svaki dan je u crnom odijelu sa kolarinom išao na Peristil proučavati kako bi se to postavilo. Jednoga dana došla je učiteljica sa grupom učenika i sišla je na Peristil. I tamo je ugledala Krležu sa kolarom i pretpostavila je da je to župnik, upravitelj katedrale Svetog Dujma. I rekla mu je: velečasni, biste li nas vi proveli po ovome zdanju i objasnili nam oltare? Krleža je rekao da pače. I Krleža je proveo po crkvi Svetog Dujma, objasnio svaki detalj, i kad je to završilo, onda se ona obratila i: hvala vam velečasni što ste bili tako ljubazni. Krleža je rekao: drugarice, ja nisam velečasni, nego samo sotona u liku Miroslava Krleža. Ta vrsta anegdote se dade prevesti i u situaciju koja se nedavno dogodila Krležinu sljedniku iz ovog Ninova rasporeda, našem dragom Velikiću, kojemu nije ponestalo ambijenta za izvođenje dijela ili inspiracije, nego je potražio, nakon što je došao također u javnost, neponestala mu je papričica. Izašao je na tržnicu i, kako je bio zimski dan i tržnica se zatvarala, kao i na Peristilu, nije znao kako da doskoči tome problemu i povikao je na tržnici: je li imali tko papričicu? Na to je javnost uzvratila, odocnio si i sledniče. To što javnost zna za Velikića ili ne zna za Krležu, suštinski za položaj književnosti kao identitetske osnove nije bitno. stvarni prodor književnog teksta ili književnosti kao sistema mišljenja, kao estetske dimenzije u našim životima, kao dijela našega identiteta, ulazi u živote, pa i u život naroda koji sigurno postoji. I zato sam i uveo kategoriju ljubavi kao vlastitu kategoriju, je u našoj sposobnosti da uvijek iznova se pitamo da li naša zajednica, ova sada ovdje, obitelji s koje smo došli, pa i naša nacionalna zajednica, nas je u stanju okupiti kao stvarne poznavatelje nečega kojima je nešto što smo uzeli emocionalno uvezano. Ne po racionalnom izboru, ne po drugosti koju smo primili od roditelja, nego po splinu, po načinu na koji smo to u stanju sami svjedočiti. Takva književnost je Krleža od početka, kada je u srpskoj sredini bio prepoznat, istodobno kada je žestoko napadnut, energetski nosio kroz cijeli svoj život u srpskoj književnosti, kao kit i kao moćan čovjek, održavši se na nogama, s tom razlikom da je, i to je posvjedočio u svome posljednjem intervjuu, govoreći o srpskoj kazališnoj publici, nakon što poslije deklaracije 66. nikad više nije došao u Beograd, rekao je, ni u Srbiju, nikad je rekao je u svom posljednjem intervju u Politici, ja sam uvjeren i odlazim s uvjerenjem da me moja publika, a to je jedino važno, kao i prvog dana kada je, to je jedan također anegdotalni detalj, u Belinoj izvedbi su Glembajevi Gavelinoj postavi igrali u Beogradu, od tog do posljednje izvedbe Krleža je, čini mi se, s pravom, i želio bih vjerovati da sam to uspio pokazati, kao sintezu obranio tako shvaćanje ne hrvatske ili srpske književnosti, nego književnog teksta kao takvog, kao osnove za identitetsko shvaćanje. U posljednjem njegovom javnom razlazu, vrlo bolno, sa Oskarom Davičom, što se pokazalo iz ostavštine, došlo je do rasprave povodom tih godina izrečene Krležine observacije, povodom Njegoševe nagrade 60. godina, 66. kada je Krleža rekao, znate, naša je književnost oduvijek bila evropocentrična. Nije poanta u tome. Poanta je da moramo shvatiti da nema ničeg lošeg kada kažemo jugoslavenska književnost. To je isto kao kad kažemo evropska književnost. Jer književnost, kao i kršćanstvo, ako jest književnost, onda je književnost. I onda taj svijet koji smo stvorili i imenovali kao književni je u stanju nositi imena naših likova. Jedan od najvećih nesporazuma, i s time ću završiti, između srpske i hrvatske kulture u 20. stoljeću je bio svađa oko Dubrovnika. Uzimajući Dubrovniku jezik, jedan i drugi, i Hrvati i Srbi, su u raznim vrstama rotacija do danas Dubrovnik pretvarali reverzibilno u ovo, o čemu tako neskromno govorim, u nekakvu personu, u čovjeka. Dubrovnik, međutim, u tome jest njegova snaga i u tome jest Držić kao Krležin prethodnik, a ne Gundulić koji je bio Vlasulja. Jeli? Dubrovnik je ansambl, za razliku od političara koje kao vođe, narodi ili obitelji, obiteljske zadruge, proizvode za nositelje svojih poruka, pisci, pa i ovdje prisutni sjajni pisci, pa i ovdje prisutni vjerski vođe koji nisu političari, su uvijek ansambl svojih likova i svojih vjernika, kao i stari Dubrovnik, u kojemu je bilo i puno sjajnih židovskih trgovaca, ali i puno silovatelja, ubojica i mutnih tipova. I puno ljudi vrlo različitih identiteta. U tome je ljepota književnosti i u tome je Krleža, francuski pisac, kao što ovdje Radovan Ivančević kaže, jednako kao i srpski pisac, ali je srpska književnost jedna od njegovih realnih domovina.
Slušali ste delove iz odbrane doktorske teze Vlaha Bogišića na temu Miroslav Krleža u srpskoj književnosti, a sada slušamo do profesora doktora Gojka Tešića koji je bio mentor Vlahi Bogišiću na ovoj tezi.
Ovo je istorijski trenutak i ovaj gest sam učinio zato što mislim da Vlahu Bogišiću mentor nije potreban. Ja u suštini nisam bio nikakav mentor. Razgovarali smo tri decenije o Krleži i to je naša zajednička tema. Krleža je i naš ključ da se krene dalje i neko koga na isti način sa istom strašću mrze i Hrvati i Srbi, to sam rekao pod krovom institucije koja je u mom životu najvažnija, pod krovom Sveučilišne biblioteke u Zagrebu, kad kažem da ga mrze, dakle, jednako strasno, čak kad bih rekao naturalistički, čak i ekspresionistički, je pisao i o negativnim junacima i u srpskoj i u hrvatskoj kulturi. Ovaj rukopis shvatam kao manifest. I ovo je veliki dar ovoj instituciji u kojoj sam ja imao sreću da se u posljednjih 10 godina nađem na ovom mestu i duboko sam zahvalan, nadam se i u ime komisije mogu izgovoriti ovu rečenicu, na onome što nam je Vlaho Bogišić darovao danas i ovdje u Novom Sadu. Odatle će, uveren sam, krenuti nešto novo i ovu knjigu, ovaj rukopis shvatam kao manifest za budućnost.
Kao što smo na početku rekli, u odbrani doktorske teze Vlahe Bogišića prisustvovali su mnogobrojni pisci i prisustvovao je vladika Zahumsko-Hercegovački Grigorije koji je ovako prokomentarisao rad Vlaha Bogišića.
Imajući svoj sobstveni identitet, ja bih rekao konavski, pa onda hrvatski, da to sve objavi i pokaže onakvim kakvi jeste, a da to bude samo jedna različitost, a da ne bude nikakva podjela. Jer mi duboko vjerujemo da su različitosti dobre, a da podjele nisu dobre. Vlaho Bogišić premošćuje podjele i pokazuje različitosti u njihovoj najljepšoj svjetlosti.
Slušamo sada i pisca Dragana Velikića.
Ovo je prva doktorska disertacija odbrana na kojoj sam prisustvovao, međutim, sigurno svi koji su bili tu videli su u kojoj meri to uspjelo i ono što je rekao Vlaho Bogišić, da to je prosto neki njegov dug prema Krleži, prema uopšte njegovom bavljenju Krležom, jer on konkretno, on nije čovjek u nekom univerzitetskom safu pa da sada je doktorirao zbog nečega, nego je prosto doktorirao i se bavi tim piscem. A Krleža jeste važan, ono što je Dante svojevremeno rekao, i Gvelfi i Gibelini su protiv mene, znači upravo sam. I Srbi i Hrvati su bili protiv Krleža, mislim neke oficijalne priče, znači da je bio upravo, što je vreme pokazalo, jer to je pisac koji je toliko živ da ja kada sam čitao u gimnaziji kasnije na studijama neke njegove romane, mislio sam da su oni onako neke alegorije, recimo Banket u Blitvi, a onda nam se dogodilo da smo zapravo vidjeli da smo živjeli, to je da ćemo živjeti i da sad živimo u Blatvi, u Blitvi i u ostalom Zelenišu.
A evo i šta je rekao pisac Miljenko Jergović.
Ovako, meni je jako drago što sam danas bio tu u jednoj jako šarolikoj i šarenoj grupi ljudi koji su došli slušati ovu obranu doktorata, koja je zapravo, ta grupa ljudi je kombinacija onih koji su privatno vezani za Vlahu Bogišića i onih koji su vezani za samu temu. Iako zapravo većina ljudi je vezana i privatno i za samu temu. I onda je to jako zapravo jedna zanimljiva situacija, gdje zapravo gledajući ljude, čovjek čovjek na neki način omjerava i važnost i mjesto Miroslava Krleže u ova naša današnja vremena i na ovim našim današnjim prostorima, koji su zapravo isti kao oni pređašnji prostori, ali je naš međusobni odnos u međuvremenu postao, kako bi se reklo, kofol drukčiji. Iako je zapravo i taj odnos isti. Jedino što se bitno promijenilo je što su u međuvremenu svaki na svoj način i Srbi i Hrvati potpuno zaboravili šta im je Miroslav Krleža i šta bi im Krleža zapravo trebao biti. Miroslav Krleža je za početak neko ko se na krajnje ozbiljan način, krajnje ozbiljan, odgovoran i upućen način bavio srpskim i hrvatskim sudbinama. A da pri tome jedini od svih koji su se tim sudbinama komparativno i paralelno bavili nije bio partikularan. Naime, iako je on imao koje kakvih invektiva na račun Srba, i bijesnih i gnjevnih i šovinističkih, nikad ne treba zaboraviti da je i bijesnih i gnjevnih i šovinističkih invektiva imao i na račun Hrvata. Ali on je bio poseban po tome što se on jedini Srbima nije bavio kao neko ko nije njihov, niti se Hrvatima bavio kao neko ko jest njihov. On se i Srbima i Hrvatima bavio kao, kako bi se reklo, samostojnim entitetima i kao svijetom u koji je bio uronjen i kojemu je sasvim pripadao, koji je bio zapravo na neki način njegova sudbina. On je bio Hrvat, on je bio veliki Jugoslaven, svijet je gledao kroz hrvatsku i kroz jugoslavensku perspektivu, ali istovremeno, iako nije bio Srbin, Srbija je bila jedna od njegovih kulturnih domovina. I to jedna od ravnopravnih njegovih kulturnih domovina. I to je ono što bi se iz današnje perspektive, barem meni, činilo jako važno. I u tom smislu meni se recimo sviđa Bogišićevo insistiranje na tome da je Miroslav Krleža i srpski pisac, jer on to po svojim interesima, po svom dijelu i po vrsti svojih senzibiliteta svakako jest.
I na kraju slušamo doktora Vlahu Bogišića, koji govori nakon odbranjene doktorske teze Miroslav Krleža u srpskoj književnosti i problem književnosti kao identiteta u srpskoj i hrvatskoj kulturi 20. stoljeća.
Ovo, kao što znate, nije standardan karijerni doktorat. Ja sam nešto u životu postigao, ne mnogo, zato mi stjecajem životnih okolnosti nije trebao doktorat. On je za mene iz mnogo razloga važan, a najvažniji razlog je taj da se dogodio ovdje. Bojim se da nigdje drugdje on ne bi bio moguć. Profesor Solar, profesor Kovač, profesor Boras. Trudili su se da se to dogodi. To se nije moglo dogoditi. Ja se moram prisjetiti svoga prvog mentora, jednog utemeljitelja Filozofskog fakulteta u Zadru i važnog krežologa, profesora Nikole Ivanišija. Samo godinu dana, kao što je to red, poslije svoga magisterija, ja sam uz podršku profesora Ivanišina 1993. predao sinopsis rada na Filozofskom fakultetu u Zadru, nakon što to već više nije bilo moguće u Zagrebu. Taj rad je u Zadru formalno odbijen. Vjerojatno, sada smijem biti neskroman, zbog sve trojice. Zbog profesora Ivanišina, zbog Miroslava Krleže, a i zbog mene. Neobično je važan trenutak u životu čovjeka da uspije doživjeti da se vi skupite u ovakvom rasporedu na ovome mjestu. S obzirom na simbolički krug, sam univerzitet u Novom Sadu predstavljen u osobi naše dekanice, ova komisija koju sastavim, ovo dvoje mojih nezamjenjivih mentora i razumijet ćete prvi među njima naš sadašnji zagrebački rektor Boras. Isto tako mi je neobično važno u ovom rasporedu svih vas spomenuti još dvije važne linije. Jednu sam stručno spomenuo, a sada ću ju i emotivno spomenuti ovdje prisutnog kolegu, ali nimalo kolegu, nego, kako bih rekao, kršćanski brata, vladiku Grigorija, koji mi je također dao snage da, a tu je u pratnji profesora bivšeg ovog fakulteta, Vladana Perišića, da u svemu ovome nađem ljudske snage. U ovoj zemlji sam se dobro snašao zahvaljujući čitavoj galeriji literarnih i ljudskih junaka koji su i danas došli ovdje i ne mogu ih sve spomenuti, kao što nije red da u ovakvim prilikama spominjem i svoje bližnje koji su ovdje ili nisu ovdje, ili su mogli ili ne mogli biti ovdje. Sam Krleža bi bio ponosan na liniju pisaca koja ovdje predstavljena u osobama Jergovića, Velikića, Petkovića, Kukića, a to se nikad dobro ne zbroji ako se nekoga i ne zaboravi.
U današnjem Gutenbergovom odgovoru predstavljamo vam i novi broj časopisa Koraci koje objavljuje Narodna biblioteka Vuk Karadžić, a inače iz Kragujevca, a ovaj časopis ove godine obeležava 50 godina postojanja. Novi broj u razgovoru sa Sonjom Milovanović predstavlja nam član redakcije ovog časopisa za književnost, umetnost i kulturu Vladimir Perić.
Ovogodišnji koncept u osnovu osnovi ima ideju da svaki broj koraka započne sa novim tekstom nekadašnjih urednika časopisa. Prvi zimski broj otvorio je Mirko Demić. Zoran Petrović, glavni i odgovorni urednik u periodu od 1993. do 1996. godine, otvara drugi broj ovogodišnjih koraka ciklusom pesama Reciklirani život. Ovu potresnu liriku karakteriše svedočenje o skrajnutosti staraca, njihove rezigniranosti i iskustvenoj uzvišenosti, a pored njih pesnik urednik iskazuje duboko saosećanje sa drugim marginalcima u kojima vidi prevashodnu ljudskost.
I evo, posjetit ćemo slušaoce, dakle, i na stalne rubrike. To su Među javom i mecnom, Meridijani i paralele, Fenomeni, Okular, Terazije i Paleta. Pa evo da čujemo kako se redakcija sad za ovaj novi broj opredelila, ko donosi nove pesme i priče ili koga biste vi istakli.
Prozni deo koraka obeležava između ostalih Zvonko Karanović, pričom Božji plan, autor daje svojevrstan gastarbajterski bildungs. Junak, možemo reći, antijunak priče je Dunđer koji odlazi u dobrovoljni egzil u Nemačku. Antiintelektualizam je jaka crta ove proze i oličen je u realizovanoj metafori naratorovog padanja na glavu. On je mizantrop u svetu bez emocija, u Nemačkoj koju uslovno možemo reći slavi. U njegovim ispovedanjima ne možemo vidjeti tragove porodičnosti, iako ima i suprugu i decu, ani elementarnu dozu nostalgije. Karanović nam ovom pričom suvremeno i savremeno daje jedno od naličija gastarbajterstva. Na drugoj strani jedno od poetskih lica novih koraka crta je Enes Halilović. Njegov tonični ciklus Šaka mraka otvara se epikurejski. Dominantna emocija koja prati dalje proživljavanje ljudskog subjekta je strah koji dolazi od sablasne samačke egzistencije. Grad je predstavljen kao prostor za razdvajanje gde je hiperijanski pogled na zvezde onemogućen uličnom rasvetom. Dalje prelistavanje pesničkih slika potvrđuje nam Halilovićevu staru privrženost brojevima koji se alegorijski doživljavaju kao vojska koja se lako može poništiti ništicom nulom. Poetska kretanja pesnik završava razmatranjem o odbačenosti na primjeru otpada i iz mora i na tragu recikliranja tema. Tvrdi da od svete građe koju je more odbacilo ne može da se napravi ništa drugo osim poezije.
Pored Karanovića i Enesa Halilovića, koji su tu generacijski bliski, koje su druga imena možda različitih generacija iz ove prve rubrike koji se pojavljaju u ovom
broju? U prvoj rubrici se kolažno smenjuje proza sa poezijom, tako da osim pomenuta dva pisca imamo i Draga Kekanovića, Tanju Kragujević, Ljubiša Đidića, Danica Vukićević, Milicu Lilić-Eftimijević, Miroslava Todorovića, Sonju Atanasijević, Ivana Zlatkovića i Željko Avrić.
A u sledećoj rubrici, rubrici Meridijani i paralele, koja donosi prevode sa stranih jezika?
Meridijani i paralele ovoga puta se ukrštaju na mađarskom, češkom i engleskom govornom području. Priča Olta Tolnaja, Bojan Bem, u prevodu Draginje Ramadanski, govori nam o krhkom senzibilitetu slikara koji slika džokeje i hipodrome, o vajaru koji je opčinjen psima. Tolnaj u prozi sprovodi niz razmatranja u koje uključuje stvarne osobe poput istoričarke umetnosti Irine Subotić i pisca Kurcija Malapartea, ali i ljude izvan umetničke sfere poput Karolja Selaša i Novaka Đokovića. Pisac je ujedno i paraistoričar umetnosti jer tumači Bemov konceptualizam i elemente metafizičkog u slikarstvu. Lirika Tereze Riedelbachove u prevodu Biserke Rajčić vrlo heterogeno peva o marginama, o zatvorskom nomadizmu, o ženi kao konzumerskom objektu, o žrtvama holokausta, ali i o potrebi da se bude slobodan sa sopstvom koja je lepoša na vetru. Također trebalo bi pomenuti da književni zapis sa prostora bivše Jugoslavije u ovom broju u rubrici Eksatlantida nam ostavlja Miroslav Kirin, pesnik iz Siska. Metamorfoza je ključni polisem njegovog poetičkog pečata i tiče se animalnih psihotransformacija čoveka, antropomorfizacije vrta, poljuđivanje predmeta sa namerom da se promatra sjedinjenost ljudskog subjekta sa prirodom. Čitajući ovakvu poeziju dobijamo utisak konstantnog kretanja, lutanja, tomaranja čoveka koga na kraju možemo sagledati kao decentrirani entitet.
I evo, nakon ovih rubrika da se, dakle, donose novi tekstovi naših proznih pisaca i pesnika i stranih, odnosno prevoda sa stranih jezika, slede i one rubrike gde se studijski, odnosno u formi ogleda ili nekih polemika opsežnih tekstova razmatraju tekstovi drugih naših pisaca.
Mi u tri rubrike, to su Fenomen, Okular i Terazije, razmatramo to što ste pomenuli sad. Fenomeni ovoga puta su popunjeni tekstom Bojana Jovanovića o magiji u tekstu Magijsko izazivanje i sprečavanje smrti. Aspekti ovog fenomena tiču se magije kao spojnice života i smrti, kao svojevrsnog arhaičnog modela utopije koji omogućava komunikaciju sa onostranošću. Antropolog Jovanović nam govori o ritualnom dopisivanju i korigovanju sudbine. On objašnjava funkcije belega, oblike baljičke prakse i magijskih formula te vudu magija. Živak kao predmet egzorcističkog rituala bitan je element ovog antropološkog eseja. Kao referencijalni okvir, autor teksta uzima freudovsko objašnjenje magijskih upražnjavanja prisilnim neurozama, kao i Rohajmovim izjednačavanjem magijskog sa šizofrenim. U okularu rubrici koja se bavi studijama, za ovoga puta nalaze tri. O američkoj drami, frazeologizmima u tekstima Dušana Radovića i o fenomenu savremenosti u književnosti i umetnosti uopšte.
Frazeologizmi su nešto, izvinite Vladimire što upadam, nešto gde se danas, čini mi se, posvećuje više pažnje kada je reč u, čak i u naučno-kritičkim tekstovima i posebno frazeologizmi u delima naših dramskih pisaca, ali i pesnika. Evo, slušamo dalje.
Tek Telica Rajković, sad da se nadovežem te toga. U domenu leksikologije, kao što pomenuo smo, nalazi se rad Ane Zdravković i Jovane Tomić, koja je frazeologizme u prozi Dušana Radovića posmatrali kroz prizmu humora, ne zaboravljajući da povuku referencijalnu krivu koja prolazi od zavičanog pisa Radoja Domanovića. Značaj ovog teksta leži u otkrivanju frazeoloških strategija u postizanju komičnosti, a koje se nalaze u višeznačnosti teksta, metaforičnosti jezika, razotkrivanjem doslovnih značenja fraza, antimetaboličnim krivljenjem smisla i apofoničnim zamenama prvih slova reči, čime se postiže humorni efekt. Konkretno Radović je menjao bog u smog i onda je dobijao različite komične efekte.
I evo sada dolazimo nakon pregleda ovih studija i do književno-kritičkih tekstova. To su tekstovi koji su posvećeni savremenoj produkciji književnoj, uglavnom iz 2015. godine, ali i ove godine, pa evo po neki tekst da čujemo, Vladimire.
Terazi je rubrika u kojoj objavljamo, kako rekao se, prikaze knjige, između ostalih donosi kritiku romanu Đorđe Pisareva i Noce uvukla u njegovo srce. U opštici Gordane Vlaković on izgleda kao razumljena dve radne, odnosno dva paralelna sveta. Realni, novosadski i fantastični i utopijski lociran na onirički topos parka u kome nastaje poseban književni svet, takozvana parkovska književnost i u kome se, po znacima navoda, popravljaju snovi. Izvojit ćemo i tekst o hiperborijskoj poeziji Gordane Đilas, Sever, udaljen zvuk, koju Bojana Stanović-Pantović kontekstualizuje sa prozom Isidore Sekulić i Milosa Šaksanjanskog, ali i sa poezijom Rilke, Adisa i Desanke Maksimović, kada je reč o duševnosti i lirskoj meditativnosti. Pesnički senzibilitet, kritičarka slika kao stišani, kamerni, pun melanholije i nostalgije, ali u kome se jasno vidi dramaturgija potrage za zavičajem, za severom, zasnovana na kontrastiranju hladnoće i toplote.
I evo, za sam kraj, tu je rubrika Paleta, to je jedna rubrika koja je možda i retka u našim časopisima, kada je reč o književnosti ili ređa, ako ne sasvim retka, i ovoga puta se govori o čijem stvaralaštvu.
Vizualni identitet ovog broja koraka čine slike Uroša Toškovića, slikara, crtača i vajara iz Podgorice. Estetika ružnog ističe se kao poetička dominanta njegovog slikarstva. Balša Rajčević, autor teksta slikaru u rubrici Paleta, poziva se na životni kredo slikara koji kaže: sve što sam postigao dugujem ratu, gladi i svojoj genijalnosti. Tako da ne treba da čudi što u Toškovićevu topiku ulaze pesimizam, mračnjaštvo, apokalipsa, strah i jeza i užas. Okvir ovakvom stradanju svakako treba potražiti u liniji groteskom gusekarstva koju čine Boš, Goja, Redon, Gross i Ruhman.
I evo za sam kraj, Vladimira, pitala bih vas, obzirom na to da ste vi već neko vreme u redakciji, član redakcije Koraka, kako se vama čini ili kako je vaše iskustvo kada je reč o oglašavanju naših i proznih pisaca i pesnika i kritičara? Dakle, mi vidimo da ovde zaista ima različitih generacija i različitih interesovanja, ali javljaju se novi glasovi ili su uglavnom to oni koje već u književnosti znamo?
Časopis Koraci otvoren je za sve generacije pisaca, kritičara i naučnika. Strategija časopisa podrazumeva osveživanje brojeva novim licima koje na razne načine stupaju u svet književnosti. I u prošlom i ovom broju, a i ranijih godina, afirmisani su između ostalih razni ljudi. U ovom posljednja dva broja su to Ajtana Dreković, pesnikinja iz Tutina, književni kritičari Dunja Pešut, Sanja Pantović, Neda Srećković, Aleksandra Matić, Stefan Pajević, kao i autori književnih stilističkih i antropoloških studija, gde možemo izdvojiti Bojanu Geron, Igora Javora, Jelicu Rajković, Anu Zdravković, Jovanu Tomić i Nedu Kovinić. Ističem da je časopis Korekcije naučno kategorizovan sa M53, tako da donosi poen po radu autorima koji u njemu objave tekst. To je korisno svim naučnim radnicima, posebno doktorandima.
I evo, reći ćemo, u redakciji još su Tatjana Janković, Marija Jovanović, glavni urednik, i Aleksandar B. Laković. I sledeći broj očekujemo u septembru, je li tako?
Tako je, odnosno krajem avgusta.
I tu ćemo takođe imati uvodni tekst još nekoga. Ko će to biti, ako možemo za sada znamo?
U planu je da naredni broj otvorimo sa Vidosavom Stevanovićem, sa njegovim tekstom, pošto je Vidosav Stevanović bio urednik Koraka tokom 70. i 80.
A do tada, dakle, dok ne budemo predstavili novi broj, vama hvala što ste govorili za Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2.
Hvala puno i vama na pozivu.
Eko.
Gde je ljubav naša? Kad nema ko da praša.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novo. Goga Stanić. Novi album.
Ti imaš savršen plan za mene, pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Eko.
I stigli smo do kraja današnjeg izdanja Kulturnih krugova. Prijetno popodne uz program Radio Beograda 2 želi vam ekipa koja je realizovala današnju emisiju. Ognjen Škrbović, Vesna Tošović, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Tamara Krstić. Dobar.